الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Естеріңізде болса, біздің соңғы тоқтаған жеріміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларымен Меккені алып, одан кейін Меккеден кейінгі шайқаста әлгі мүшриктер қашып Таифқа барып тығылған жерінде тоқтаған болатынбыз. Таифқа барып тығылды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сонда сирамыздағы ең соңғы айтылған сөздер, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол Таифты алмақшы болды, сахабалар қаншама ұмтылса да сол Таифты алуға, бірақ Таифты ала алмады. Сонда Абу Бакр радиаллаху анху пайғамбарымызға келіп саллаллаху алейхи ва саллям, «Я Аллахтың елшісі, енді не істейміз?» деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, «Алла тағала Таифты алуға бізге нәсіп етпей жатыр» деді. Таифты алуға нәсіп етпей жатыр, сондықтан біз Таифты ала алмай жатырмыз дейді. Енді артқа қарай қайтамыз дейді. Сол уақытта Таифты аламыз деп ала алмай жатқан кезде, кететін кезде бір 100 шақты жасөспірім жігіттер келіп пайғамбарымызға сұрасып, «Я Алланың елшісі, біз қалайша кетеміз, бізге рұқсат бер, осы Таифты аламыз, бізге рұқсат берші, мен біз бір осы жасақпен барамыз да Таифты аламыз» деп пайғамбарымызға сұрасып өтінішін жасайды. Қоймай қояды, мен біз барайықшы деп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы 100 жасөспірімге рұқсат береді. 100 барады да жаңағы Таифтың қорғанына қарай барып ұмтылған кезде, Таифтың үстіндегілер садақтарымен жаңағыларды атқылаған кезде дейді, әрқайсысына бәрі 100 адам барды дейді, сол 100 адамның бәрі жарақат алып қайтты дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, «Болды ма енді, қойдыңдар ма?» дейді. «Қойдық» дейді. «Онда кеттік, бәріміз қайтамыз» дейді. Бәрі қайтады одан кейін. Қайтып келеді. Келгеннен кейін жаңағы оның алдындағы соғыста естеріңізде ғой, пайғамбарымызға саусының үлкен олжа түскен болатын. Жаңағы сол соғысқа барған кезде әлгі сол елдің патшасы жасағымен бірге бүкіл сол адамдардың дүниесін бірге алып барады да. Сонда ойлайды, әлгі артында дүниесі бала шағасы болса, жаңағы соғысқан кезде қашпайды, сол дүниесі үшін бала шағасы үшін тоқтап қалады деп. Бірақ сонда араларында жүрген бір сарбаз айтады, көсемдерінің біреуі айтады, «Пәленше» дейді, «Сен қалайша, қалай ойлайсың» дейді, «Сен өзің әлі еш уақытта соғысқа қатысып көрген емессің» дейді. «Егер соғыс алаңынан біреу қашатын болса» дейді, «Оны» дейді, «Ешкім тоқтата алмайды» дейді. Шынында солай болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы жеңген кезде мүшриктердің бәрі қашады, малына да дүниесіне де жаңағы әйел балаларына да қарамай қашып кетеді. Ал ол жаның бәрі, сондағы жиналған мал, жаңағы түйе, қой, бәрі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям жасағының қолына түседі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келіп сол дүниені бөлуге кіріседі. Дүниені бөлердің алдында пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 10 күн күтеді. Енді оңай ма? Қаншама жаңағы бүкіл Сахиф руының жаңағы Таифтағы қорғанда тұрған адамдардың бәрінің дүниесі, бәрінің әйелдері, балалары оңай емес. Ойлайды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, мүмкін олар келеді, кешірім сұрап келеді, бәлкім жаңағы балдарының артынан, әйелдерінің артынан келеді, мүмкін оларға қайтарып беремін деп ойлайды да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 10 күн күтеді. Қорғанның өзін 20 күн бойы алады, одан кейін 10 күн және күтеді, сонда бір ай уақыт күтеді. Ешкім келмейді. Ешкім келмегеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олжаны бөлуге кіріседі. Олжаны бөлуге кіріскен кезде пайғамбарымыз олжаны бөлер кезде ең бірінші көздеген мақсаты муаллифатул құлуб дейді, жүректерді жақындату. Жүректерді жақындату деген не? Сол соғыста болған мұсылмандардың арасында жаңадан дін қабылдағандар болды, және де сол соғыста мұсылмандармен бірге мүшриктерді бірігіп қатысып соғысты. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңадан дін қабылдаған мұсылмандардың жүрегін жақындату үшін, мүшриктерді исламға қарату үшін бөлісті бастаған кезде ең бірінші мал дүниені жаңағы сол адамдарға бөле бастайды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүлгін кезде Абу Суфиан деген өзінің бір жағына туысқаны болып келеді. Және пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям қаншама жыл қарсы соғысқан, естеріңізде, бәлкім. Соны айтты, Абу Суфианға дейді, 100 түйе берілсін дейді, және 100 алтын, күміс 100 оқия алтын күміс бөлінсін дейді. Оқия деген өлшем бірлігі, алтын мен күмістің өлшем бірлігі. Унция, иә, бәлкім сондай болар. Сонда Абу Суфиян айтады: "Е Алланың елшісі, елші, ал менің ұлым Муауияға ше" дейді. Баласын айтады. Сонда айтады: "Сенің балаңа да 100 түйе, 100 оқия алтын күміс" дейді. Жаңа Абу Суфиян айтады: "Е Алланың елшісі, ал менің балам Язидқа ше" дейді. "Сенің балаң Язидқа да 100 түйе, 100 оқия алтын күміс" дейді. Сондай жаңа бөле бастайды. Сонда 100 оқия әрген, баласының алтыны бар, өзінің алтыны бар, екінші баласының алтыны бар, бәрін жинаған кезде үлкен болып жиналып қалады дейді. Сонда Абу Суфиян өзінің шапанын қойып, шапанын үстіне жаңа алтынның бәрін жинап алып, осылайынан орап-орап көтерейін десе ауыр. Сонда пайғамбарға салсам айтады: "Е Алланың елшісі, маған" дейді, "бір көмекші берші" дейді, "маған көтеріп алатын" дейді. Пайғамбар айтады салсам айтады: "Ешқайсысын көмектеспеңдер анам" дейді. Сонда Абу Суфиян дейді осылайынан орап-орап алды дейді, зорға көтеріп аяғы тәлтіректеп үйіне қарай кетті дейді. Сонда пайғамбар сасын күліп айтты дейді: "Мынаны қарашы, дүниеге деген қызығушылығын қарашы мынаны" деп айтты дейді. Сосын сол кезде болған оқиғалардың бірінде және солай мүшриктерге де бөлді және соғысқа қатыспаған бір елдің бір қауымның көсемі болды дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сол көсемге айтты дейді: "Анау қойды көрдің, анау жайылып жүрген қойларды көрдің бе" деп айтты дейді. Сонда екі таудың арасында көп қой жайылып жүр дейді. "Осы қойдың бәрі сенікі" деп айтты дейді. Сонда пайғамбар асасыналар келді: "Е Алланың елшісі, сен маған күліп жатсың ба" дейді. "Жоқ, мен саған күліп жатқан жоқпын. Сол қойдың бәрі сенікі" дейді. "Шын айтасың ба" дейді. "Иә, шын айтамын" дейді. Сонда әлгі жүгіріп барады да қойларды осылайынан иіріп-иіріп үйіне қарай айдай жөнеледі. Жүгіріп-жүгіріп алып келеді де қауымына келеді де: "Е қауымым, барыңдар, Мұхаммадтың дінін қабылдаңдар. Шынында" дейді, "Мұхаммад кедейліктен қорықпайтын адамның бөлісіндей бөліс жасап жатыр" дейді, "мал таратып жатыр" дейді. Сонда пайғамбардың саласынан даналығы шынымен сол еліне келген кезде жаңағы сөзді естігеннен кейін сол ненің рудың адамдарының бәрі ислам дінін қабылдады дейді. Сонда сол кезде дейді пайғамбарымыздың жанына келіп арабтардың жаңағы соғысқа қатысқан адамдардың бәрі қоршап алды: "Е Алланың елшісі, маған да бер, маған да бер" деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қыса берді, қыса берді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді: мені шығарыңдар, шығарыңдар, жаңағы шапанына дейін тартты дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді: мені жіберіңдер, бәрін сендерге беремін, бесінші бөлігін ғана өзіме қалдырамын деп айтты дейді. Бесінші бөлігінде бәрібір түбінде бәрін сендерге беремін. Иә адамдар, жіберіңдер, мен жіберіңдер деп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бүкіл дүниені сол жерден бөліп тастады. Сосын және осында болған оқиғалардың бірі, сонда жаңағы әйелдер күң болып, балдар құл болып бөлініп жатты ғой. Сонда ішінен бір әйел айтты дейді: мен Алланың, сендердің пайғамбарларының, Алланың елшісінің апасымын, мені пайғамбарға апарыңдар, мен пайғамбардың апасымын деп бір әйел айтты дейді. Бір кәрі кемпір айтты дейді. Сонда ешкім білмейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқандай апасы жоқ қой. Сонда пайғамбарымызға алып бар дейді. Сонда пайғамбарымыздың алдына келіп ол айтты дейді: мен Шеймамын, Халиманың қызымын, мен сенің сүт апаңмын деп айтты дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, естеріңізде, әлгі емізуге Халимаға берген кезде сол Халиманың қызы болған. Сонда ананың сүт апасы болып тұр ғой. Сонда айтып жатыр: мен Шейма бинт Харисмін деп айтты дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сұрады дейді: сен Шейма екеніңді қалай дәлелдейсің деп айтты дейді. Кім біледі, кез келген әйел айтуы мүмкін ғой. Сонда Шейма айтты дейді: мен кішкентай болған кезінде сені көтердім дейді. Көтеріп арқама салып жүрген кезде сен менің мойнымнан тістеген болатынсың дейді. Сол сенің істеген, менің арқамда сенің істеген ізің бар деп айтты дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам есіне алып: иә, солай деп жаңағы әйелді бостандыққа жіберді дейді. Жаңағы бас еркін берді дейді, ол әйел ислам дінін қабылдады дейді. Сонда сахабалар дейді жаңағы әйелді босатқанын көріп, сол әйелдің руы Бану Саад деген ру, сол рудағы адамдардың бәрін босатты дейді. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам не ретінде? Құрмет ретінде барлығын босатып жіберді дейді. Және осы кезде болған оқиғалардың бірі Сұрақа ибн Малик. Естеріңізде бар ма Сұрақа? Сұрақаны білесің қараңдар деген тарихта қалған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам хижра жасаған кезде, Абу Бакр мен хижра жасаған кезде пайғамбарымыздың артынан кім қуады? Сұрақа қояды ғой, түйесімен. Яғни қуып, жылқысымен, атымен кеп қуып жете берген кезде жаңағы түйесі құлайды, несі аты құлайды, үстіне құлайды, сосын келген кезде айтады ғой пайғамбар саласына, біз туралы сен ешкімге айтушы болма дейді. Сонда жаңағы Сұраққа айтады ғой, маған онда аманат жазып бер дейді. Аманат жазып бер, сен кейін жеңген кезде мен осы аманат менімен бірге болатын болсын, менің бас бостандығым тиетіндей маған аманат жазып бер деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бәкірге айтып, Абу Бәкір бір түйенің жауырынына жаңағы Сұраққаға аманат жазып береді. Ол хижраның басында әлі. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, жеңіске жететіндігін ол да біледі. Сонда міне деп аманатын көрсетеді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Бүгін жақсылыққа жақсылықпен қайтаратын күн дейді де, Сұраққа ибн Малікті неге жібереді? Бас бостандығын береді. Осында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы арабтардың, жаңадан дін қабылдап жатқан арабтардың жүрегін жақындату үшін бүкіл мал дүниені бөлді дедік қой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ансарларға, өзінің жақын досы ансарларға ештеңке бермейді, дінеме де бермейді, ансарлардан қалғандарын бәріне бөліп береді. Ансарлар кімдер екендері естеріңізде, иә? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде хижра жасап барған кезде Мединада қарсы алған адамдар, бірінші мұсылмандар ғой енді былайша айтқан кезде, оларға ештеңке бермейді қаншама дүниеден. Сонда ансарлардың арасында реніш туа бастайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам енді өзінің құрайштарының арасына келді, бізді ұмытты. Біз енді оған керек болмай қалдық. Бізді ұмытты, енді барлық дүние мүлікті құрайштарға бөлді, ал бізге ештеңке берген жоқ деп араларында осындай сөз жүре бастайды. Сонда сол ансарлардың арасындағы Саад ибн Убада деген көсемі пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам келетті, айтады: «Я Алланың елшісі», дейді, «ансарлардың арасында мынандай сөз жүріп жатыр», дейді, «біз осындағы арабтар, осындағы құрайштар қалай шайқасты, біз де солай шайқастық», дейді, «біздің қылышымыздағы қан», дейді, «әлі кеуіп үлгерген жоқ», дейді, сол соғыстан кейін, дейді, «бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге бөлістен ештеңке бермей жатыр деп айтып жатыр», дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сұрайды: «Я Саад, ал сен өзің не дейсің?» дейді. Сонда пайғамбар жаңағы Саад ибн Убада айтады: мен дейді ансарлардың көсемімін ғой, дейді, мен соларданмын, дейді. Сонда қандай уақытта пайғамбардың алдында отыр Саад? Сонда Саад айтып жатқан жоқ, олар айтып жатыр, мен мұндай емесмін, деп ешқандай жоқ, тіке пайғамбарға айтты, мен солардамын, дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: онда, дейді, ансарлардың бәрін, дейді, осындай да осындай жерге жина, дейді, мен өзім барып ансарлармен бірге барып сөйлесем, дейді. Сонда Саад барып ансарлардың бәрін бір жерге жинайды. Арада тек қана бір ғана мұхаджир болды деп кейбір нелерде келеді, рояттарда біреуінде келеді, ешқандай болған жоқ деп, бүкіл ансарлардың бәрі жиналады. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ансарлардың арасына келеді де айтады: «Я ансарлар», дейді, «сендердің араларыңда маған сендердің осындай да осындай сөз айтып жатқандарың келіп жатыр», дейді, «сол айтып жатқандарың рас па», дейді. Сонда ансарлардың бәрі, дейді, «сендердің ренжіп жатқандарың жеткізіп жатыр маған», дейді. Сонда ансарлардан сұрайды: «рас па», дейді. Сол ансарлардың бәрі үндемей тұрады, дейді, сояды. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сөйлей бастайды, дейді, ансарларға, дейді: «Я ансарлар», дейді, «мен келгенде», дейді, «сендер», дейді, «адасып жүрген бір халық етіңдер», дейді, «мен келдім», дейді, «менің себебімнен Алла тағала сендерді тура жолға салды», дейді, «солай емес пе», дейді. Сонда ансарлардың бәрі шулап: «Я, бүкіл мейірім Алладан, сен дұрыс айтасың, бүкіл мейірім Аллаға және Алланың елшісіне қайтып оралады, сен айтып жатқаның рас», дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтайық: «сондай ақ», дейді,
Мен келгенде сендердің барлықтарың кедей едіңдер дейді. Мен келіп, менің себебімнен Алла Тағала сендерді байытты дейді. Сонда асарлардың бәрі шуа тағылды. Я дейді, бүкіл мейірім Алладан және бүкілі Аллаға және Алланың елшісіне қайтып келеді деп айтты. Сосын пайғамбар саллаллаһу алейхи сөзін жалғастырып, мен келгенде сендер бәрің бытыраңқы бөлек-бөлек болып жүретіндер дейді. Мен келіп, менің себебімнен Алла Тағала сендердің бастарыңды біріктірді дейді. Солай емес пе ансарлар? Ансарлар, я Алланың елшісі, дұрыс айтасың, рас айтасың деп айтты дейді. Сосын пайғамбар саллаллаһу алейхи айтты, я ансарлар, мен келгенде сендер бәрің бір-біріңе жау едіңдер дейді. Мен келіп, сендер бір-біріңмен достастыңдар дейді. Солай емес пе дейді. Сонда ансарлардың бәрі айтты дейді. Я Рас айтасың Алланың елшісі. Бүкіл мейірім Алладан, бүкіл мейірім Алладан деп айтты дейді. Сосын пайғамбар саллаллаһу алейхи айтты дейді. Я ансарлар дейді. Маған жауап беріңдер, жауап қайтарыңдар маған. Менің сөзіме жауап қайтармайсыңдар ма дейді. Ансарлардың бәрін демеді дейді. Сосын пайғамбар саллаллаһу алейхи айтты дейді. Я ансарлар, сендер менің айтып атқан сөзіме бұлай айтуларыңа болар еді дейді. Саған ешкім сенбеді. Саған ешкім сенбеді, сен сахарада адасып жүредің, ешкім сенбеген кезде біз саған сендік. Деп айтсаңдар болар еді ғой дейді маған дейді. Сендер неге солай айтпайсыңдар дейді. Сендер солай айтуларыңа толығымен хақыларың бар еді ғой дейді. Сен дейді дінге шақырған кезде дейді, саған ешкім жауап берген жоқ дейді. Ал біз сол уақытта біз ғана едік қой саған жауап берген. Дініңді ақиқат көріп, сенің ақылыңнан ерген біз ғана едік қой деп айтты дейді. Солай емес пе дейді. Расында сен өзің, Аллан мен өз айтып, сен кедей едің, біздің арамызға келіп сен өзің байдың деп, сендер маған неге солай айтпайсыңдар дейді. Солай айтсаңдар болады ғой маған дейді. Неге айтпайсыңдар дейді. Сосын пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам айтады, мен болсам дейді, сендердің жүректеріңдегі иманға сеніп дейді, сендерге дейді, ештеңке бермей дейді, бүкілін дейді басқаларға беріп едім дейді. Олар дейді өздерінің үйлеріне дейді бөліске түскен түйені алып кетеді, бөліске түскен қойды алып кетеді. Ал сендер болсаңдар өздеріңмен бірге Алланың елшісін алып кетесіңдер дейді. Сендер дейді сондай бөліске риза болмайсыңдар ма не дейді. Сонда сахабалар сол жерде дейді көздерінен жас бұрқырап қоя берді дейді. Е Алланың елшісі, әрине ризамыз, әрине ризамыз ондай бөліске деп айтты дейді. Сахабалар жылай ансарлар дейді жылай бастады дейді. Сосын пайғамбар саллаллаһу алейхи салам айтты дейді, егер дейді тау жанында тұрған тауды көрсетіп, мына таудың дейді бір шетінен дейді бүкіл адамзат кетсе дейді, ал осы таудың екінші шетінен ансарлар кетсе еді дейді, онда мен дейді сол ансарлармен бірге кетер едім дейді. Егер хижра болмағанда дейді мен ансарлардың арасынан болар едім дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Сосын қолын жайып көкке көтеріп, я Алла, ансарларға мейіріміңді төк, ансарлардың балаларына мейіріміңді төк, ансарлардың балдарының балдарына мейіріміңді төк. Я Алла Тағала, ансарлармен дос болғандармен дос бол, ансарларға жау болғандармен жау бол деп дұға жасады дейді. Сонда ансарларға сондай үлкен дұға жасап кеткен, өздеріне балдарына немерелеріне дейін пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам сол жерде сол бөліс болғаннан кейін Мединаға қайттан Меккеге қайттан оралып умра жасайды, Қабаны тауап етіп. Біраз уақыт өткеннен кейін пайғамбарымызға жаңағы Таифтағы болған жаңағы малдар бөлінген рудан елшілер келеді. Қаншама уақыт өтіп кеткеннен кейін пайғамбарымыздың алдына салсаң келеді, айтады, я Алланың елшісі, біз не дүниесіз қалдық, не мал мүліксіз қалдық, біз енді не істейміз? Бізге дүниемізді мал мүлкімізді қайтарып бер. Алланың атымен айтамыз, біздің арамыздағы туысқандық қарым қатынастың құрметі үшін бізге дүние мүлкімізді қайтарып бер дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам айтады, мен сендерді дейді бір ай күттім дейді. Бір айдың ішінде араларынан біреулеріңді келмедіңдер ғой дейді. Бір ай күттім, бір айда келмеген екен, мен бәрін бөліп тастадым дейді. Іштеңкем қалған жоқ дейді. Сотын сұрайды олардан, сендерге не керек дейді? Малдарың керек па? Жағалде әйел балаларың керек па дейді. Сонда пайғамбарға салам айтады, әрине әйел балаларыңыз керек дейді. Сосын пайғамбар айтады, жақсы дейді. Ол дүние мүліктің бәрі менікі емес дейді. Мен бәрін бөліп қойдым. Онда мен ешқандай хақым жоқ дейді. Ертең осындай да осындай жерге жиналамыз. Сол жерге жиналған кезде бүкіл халықтың көзінше қазіргі айтып атқан әңгімелеріңді маған айтыңдар дейді. Жақсы дейді. Сосын ертеңіне осындай барлық халық жиналған кезде барлық келеді. Сосын жаңағы рудан адамдар келеді де айтады: "Я Алланың елшісі, біз әйел балаларсыз қалдық, дүниесіз қалдық. Алланың атымен айтамыз. Біздің арамыздағы туысқандық қарым-қатынастың құрметі үшін бізге мал мүлкімізді, бала шағамызды қайтарып бер" дейді. Сонда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Менің дейді, сендердің мал мүліктеріңді менің ешқандай билігім жоқ, бәрі бөлінген. Дүниелеріңді билігім жоқ, бәрі бөлінген" дейді. "Мен өз басым" дейді. "Менің өз басым, менде не бар" дейді. "Соның бәрін сендерге өздеріңе қайтардым" дейді. Сол кезде осы сөзді естіп тұрған мұхаджирлердің бәрі: "Я Алланың елшісі" дейді. "Мұхаджирлер" дейді, "өзіндегі бар бізге бөлінген нәрселердің бәрін қайтардық" дейді. Пайғамбарымыз да саллаллаһу алейхи ва саллям сондай оймен айтып жатыр ғой. Сонда ансарлар отырып: "Я Алланың елшісі, біз де қайтардық" деп бәрі шетінен айта бастады дейді. Сонда дейді Ақра ибну Ябус пен Ояйн ибну Хисан деген ғана айтты дейді. Сол ибну Хисан жаңағы айтты дейді: "Мен" дейді, "неге берем? Мен бермеймін" деп айтты дейді. Сонда Мәлік ибн Ауф сол жердегі болғандардың біраз дейді: "Мен де бермеймін, мен де бермеймін" дегендер болды дейді. Сонда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтты дейді: "Жаңағы Ақра ибну Ябус пен Ояйн ибну Хисанға айтты дейді: "Беріңдер Алланың бала шағаларын" дейді, "мен сендерді ренжітпеймін ғой" дейді. Сонда Ояйн айтты дейді: "Онда біздің әрбір босатқан адамымызға қанша бересің" деп айтты дейді бірден. Сол кезде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтты дейді: "Әрбір босатқан адамдарың үшін 4 түйеден беремін" деп айтты дейді. Сосын және осында болған оқиғалардың бірінен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям осы оқиғаның бәрі не бойынша сол кездегі хижра жылы есебі бойынша 8-ші жыл болып отқан оқиғалардан. 8-ші жылы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Зулхиджа айында Мединаға қайтып оралады. Сол хижраның 8-ші жылы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Меккеге нені жіберген кезде, хазат жіберген кезде оның басшысы етіп Отаб ибну Саидты басшысы етіп жібереді. Сосын 9-ші жылы Абу Бакырды басшы қылып жібереді. Ал 10-ші жылы, хижраның 10-ші жылы, қоштасу қажылығы дейді ғой, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзі басшы болып келеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қайтадан Мединаға оралып келген кезде сол жылы арабтардың көбісі жаңағы ру болып пайғамбарымыздың алдына келіп өздерінің ислам дінін қабылдағандығы жайлы куәліктерін бере бастайды. Сол жылы 8-ші жылы болған оқиғалардың ішінде жаңағы сахафилықтар, жаңағы тайфтағы адамдар көсемдер келеді. Көсемдерінің бірі болған Урва ибну Масхуд жаңағы Тайфтағы соғыс болған кезде ол Тайфтың өзінде болмайды. Тайфқа қайттан оралып келе жатқан кезде пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям жеңгендігі жайлы оған хабар келеді. Бүкіл арабтардың бәрінің ислам дінін қабылдап жатқандығы жайлы хабар келеді де ойланады: "Мына бүкіл халық ислам дінін қабылдап жатыр. Тайф деген кішкентай ғана жер. Ислам дінін қабылдамаған жалғыз біз ғана қалдық" деп жаңағы ислам дінінің ақиқаттылығы оның жүрегіне ақырын кіре бастайды. Сосын ол бірден Тайфқа оралмастан жаңа қайтып келе жатқан жерінен Мединаға келеді де пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям алдына келіп отырып пайғамбарымызға шахада куәлігін айтып: "Ашхаду ва ля иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюх" деп ислам дінін қабылдайды. Ислам дінін қабылдап пайғамбарымыздың жанында біраз болады. Сосын пайғамбарымыздың жанында біраз болғаннан кейін айтады: "Я Алланың елшісі, маған рұқсат бер, мен Таифқа қайтуым керек, өзімнің еліме қайтуым керек, еліме барып ислам дінін таратуым керек дейді. Сонда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Сен қазір еліңе барсаң, сені еліңдегі адамдар сені өлтіріп тастайды ғой" дейді. Сонда ол айтады: "Жоқ, мен бәрібір өзімнің еліме қайтуым керек" дейді. Сосын жаңағы көсемі Урва ибн Масхуд Таифқа келіп оралады. Таифқа келіп оралған кезде таифтықтардың өздерінің әдеттері бар екен. Әдеті бойынша кімде кім елге келіп оралса, бірінші өздерінің құдайы Лятқа барып сәжде жасайды екен, құлшылық жасайды екен, сосын барып үйіне кетеді екен. Өздерінің сондай бір несі бар екен, иә, салттары бар екен құдайларының, жаңағы бұттарына бар. Ал жаңағы кім Урва ибн Масхуд Таифқа келеді де жаңағы Лятқа бармайды, үйіне барады бірден. Таифтықтар таңғалды, мүмкін біздің көсеміз шаршаған шығар, солай солай болған шығар дейді де жаңағы үйіне жаңағы кімнің көсемдерінің алдарына келіп отырады. Көсем болса келіп отырады да айтады: "Мен сендерге" дейді, ислам дінін қабылдауды ұсынамын дейді бәріне. Көсемдерді сол жерде отырған адамдардың бәрі шығып отыр, қайдағы ислам дінін деп соғысып жатырмыз ислам дінін. Жоқ дейді, ислам дінін қабылдауға мен сендерге ұсынамын дейді. Жаңағылар сол жерде ұрсып ұрсып ештеңке деместен барлықтары үйлерінен тарап кетеді. Сосын намаздың уақыты келген кезде Урва ибн Масхуд жаңағы өзінің үйінің төбесіне шығады да азан айта бастайды. Азан айта бастайды. Сол уақытта Таифтың халқының бәрі жиналып жаңағы Урваны садақтарымен атып өлтіреді. Сонда жаңағы Урваның несі сондай бір дағуат үстінде өлген болып саналады дейді. Бірақ хижраның 9-шы жылы бәрібір сахафилықтар жаңағы Таифтың адамдары өздері біраз елшілерін жіберіп, енді жалғыз өздері ғана қалды ғой, пайғамбарымызға саллаллаһу алейхи ва саллям адамдарын жіберіп өздерінің ислам дінін қабылдайтындығы жайлы хабар жібереді. Біраз адам келеді алдарына пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, бірақ түрлі түрлі өздерінің шарттары болады. Сонда пайғамбарымызға саллаллаһу алейхи ва саллям келіп айтады да: "Я Мұхаммад" дейді, "Біз ислам дінін қабылдаймыз" дейді, "бірақ біздің шартымыз бар" дейді. "Қандай шарттарың бар" дейді. Айтады: "Біз ислам дінін қабылдаймыз, бірақ сен бізге зина жасауға рұқсат бересің" дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям: "Қалай" дейді, "Қандай дін" дейді, "Қандай дінде зина болуы мүмкін" дейді. "Жоқ, рұқсат жоқ" дейді зина жасау. Сонда жақсы деп кетіп қалады. Сосын өзара келісіп сөйлесіп отырады да тағы пайғамбарымыздың алдына келеді де айтады: "Я Алланың елшісі, жарайды" дейді, "біз зина жасамай ақ қояйық" дейді. "Қабылдадық ислам дінін, зина жасамаймыз, бірақ сен бізге арақ ішуге рұқсат бересің" дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Ля хаула ва куваата илля биллах", "Қалайша мен сендерге арақ ішуге рұқсат беремін?" "Жоқ, исламда арақ ішуге рұқсат жоқ" дейді. "Онда біз қабылдамаймыз" дейді. "Қабылдамай ақ қойыңдар" дейді. Онда сосын қайттан барады, тағы да жиналып өздері өзара әңгімелесе бастайды. Әңгімелеседі де тағы да келеді де: "Я Алланың елшісі" дейді, "жақсы, жарайды" дейді, "біз зина жасамаймыз, арақ ішпейміз, бірақ біздің тағы бір шартымыз бар" дейді. "Қандай шарттарың бар" дейді. Ол айтады: "Онда бізге, сен бізге риба жасауға рұқсат бересің" дейді. Жаңағы не дейді, пайыз төлеуге, пайыз ислам дінінде харам ғой. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Жоқ" дейді, "пайыз төлеу, процент төлеу ислам дінінде жоқ, мен сендерге рұқсат бере алмаймын" дейді. Онда айтады: "Онда біз қабылдамаймыз" дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям: "Қабылдамаса қабылдамай ақ қойыңдар" дейді. Тағы кетеді, тағы да біраз отырады да келеді де жаңағы біраз ақылдасып, не істейміз, жарайды, бұған да көнейік дейді. Пайғамбарымыздың алдына келеді саллаллаһу алейхи ва саллям, келеді айтады: "Жақсы" дейді, "я Алланың елшісі, бәріне көндік" дейді, "зина да жасамаймыз, арақ та ішпейміз, риба да жасамаймыз" дейді, "бірақ сен бізге біздің бұтымыз" дейді, "Лятты қалдырасың" дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям: "Жоқ" дейді, "мен Лятты сындырамын" дейді. "Онда біз ислам дінін қабылдамаймыз" дейді. Тағы кетіп қалады, тағы отырады, тағы келеді де айтады: "Жақсы" дейді, "бәріне көндік" дейді, "Лятты сындыратын болсаң, онда біз өзіміз қолымызбен сындырмаймыз" дейді, "өзің сындыр" дейді Лятты. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям: "Жақсы" дейді, "проблем жоқ, Лятты онда өзіміз сындырамыз" дейді. Сосын олар ислам дінін қабылдайды, елдеріне кетеді. Сосын пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Ләттарын сындыруға Әмір ибн Ас пен Халид ибн Уалидті жібереді. Ол Халид ибн Уалид пен Әмір ибн Ас келеді Латқа. Мүшриктердің бәрі алыстан Латтың ар жағынан қарап тұр дейді. Сөйтіп қарап тұр дейді, не болар екен қазір дейді. "Қазір Латты сындырып жатқан кезде" дейді, "егер мыналарға бірнәрсе болса" дейді, "онда біз ислам дінін қабылдамаймыз". Ал егер лат сынып бұларға шеңке болмаса дейді, онда біз исламды қабылдаймыз. Сонда Амр ибн Ас кеп жаңа латтың бачытын шығарады. Көл талқан қылады, топырақ шаңғы жібереді. Ештеңеден алмайды. Сол жерде халықтың бәрі өздерінің бұттарының жайғаны пұт екенін көздері жетеді. Барлығы ислам дінін қабылдайды. Және осы жылы болған оқиғалардың бірі, үлкен оқиғалардың бірі ол Табук соғысы. Табук соғысы ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям араб түбегінде араб жерінде ислам дінін таратқаннан кейін оның одан кейінгі оның ар жағындағы несі не миссиясы жер бетінің бәріне ислам дінін тарату. Сол кезде үлкен империялардың бірі Рим деген империяны білесіздер. Сол жерге ислам дінін тарату үшін жасақ дайындай бастайды. Сол жасақ дайындап, сол кездегі барған жерлері Табук деп аталады. Сол және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмір тарихында Табук соғысы болып қалған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қай жерге баратын болса, қай бір жерге соғысқа баратын болса, ол баратын жеріне жаңағы әскери айла тәсіл ретінде баратын жерін еш уақытта айтпайтын болған. Тек қана екі ақ жағдай болған пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям айтқандары, ол біріншісі Хайбарға баратындығын ашық жариялаған мұсылмандарға және Табукқа баратындығы жайлы ашық жариялаған. Неге? Хайбарға баратындығын ашық жариялаған себебі онда Алла Тағаланың өзі жеңісті уәде берген. Жеңіс 100% жеңіс болғаннан кейін пайғамбарымыз еш қорықпастан Хайбарға барамыз деп хабарлаған. Ал Табукқа баратын хабарлаған себебі ол уақыт сондай жыл болды дейді, өте ауыр жыл болды дейді, ашаршылық жыл болды дейді. Бір. Екінші, Табукқа баратын кез дейді, күннің нағыз ысып тұрған уақыты дейді. Күн ыстықты білесіздер, 30-40 градус біздің жерімізде, шыдай алмай кетеміз. Ал араб жерінде ол кезде неше градусқа дейін барады? 50, бәлкім 60-қа дейін барады. Ол жердегі 50-60 деген кәдімгідей мидың қайнайтын уақыт қой. Ол сахара жаңағы шөл даламен жүру керек. Сол кезде кім пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көздеген мақсаты адамдар жақсылап дайындалып алсын, алысқа баратындығын білсін деп әдейіге алдын ала хабарлаған. Және бұл шайқасты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям өмір тарихында жүректерді айыратын шайқас деп қалғанда, жүректерді айыратын шайқас. Неге? Ол соғысқа тек қана нағыз иманы бар адамдар ғана барғанда баралған. Ал 200-лер сөгізде 200-лер айырылған. Неге? О жерге бару қиын, сонда 200-лер әр түрлі сылтаулар айтып, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям алдына келіп, менің осындай да жағдайым бар еді деп әр түрлі сылтаулар айтып, сол соғысқа бармай қалады. Және біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмір тарихын айтып атқан кезде бас жағында біз не деп айттық? Бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмір тарихын білу не үшін керек? Ислам дінін түсіну үшін және Құранды түсіну үшін. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям өмір тарихын білмей Құранның мағынасын білу мүмкін емес. Құрандағы аяттардың бәрі түскен кезде сол кездегі болып жатқан жағдайларға байланысты келіп түсіп жатқанда, мынандай жағдай болды, мынандай аят түскен. Сол жағдайларды білмей, не үшін түсіп жатқанын білмей, ол аяттарды түсіну мүмкін емес. Осы Табук соғысына байланысты Алла Тағала тарапынан қай сүре түскен? Тәубе сүресі түскені. Көп сол Тәубе сүресінің бәлкім барлығы болмаса да, жартысынан көбісі осы Табук соғысына байланысты келіп түскен. Сондағы түскен аяттарда былай делінеді. Сол аяттарға кішкене тоқталып кеткіміз келіп тұр. Алла Тағала Тәубе сүресінің 41-ші, 47-ші, 42-ші аяттарында былай дейді. Тыңдаңыздар. Жеңіл әрі ауыр түрде соғысқа шығыңдар. Сондай ақ Алла жолында малдарыңмен, жандарыңмен соғысыңдар дейді. Табуктың алдындағы болып жатқан оқиға, иә, жеңіл және ауыр түрде. Жеңіл де, қиын да уақыт, сондай уақытта соғысқа дайындалып шығыңдар дейді. Малдарыңмен, жандарыңмен сондай кезде малдарың мен малдарыңды салып сол соғысқа шығыңдар деп айтты. Осыларың сендер үшін хайырлы, егер білген болсаңдар. Егер жақындағы бір пайда қолайлы сапар болса еді, әрине саған олар ілесер еді. Бірақ оларға машақат сапар өздерін әлекке салды. Алла олардың мүлде суайт екенін біледі дейді. Машақат сапар деп айтқаны ауыр сапар, әлекке салды деп айтқаны жаңағы 200-лер келіп, қалай қандай сылтау табамыз, не деп айтамыз деп әлекке түсті дейді. Сосын пайғамбарымызға келіп, осылай айта берді дейді. Сонда Алла Тағала айтады, Алла олардың мүлде суайт екенін біледі дейді. Және әркім әртүрлі сылтау айтқан, сонда 200-лердің ішіндегі бір мұнафиқ Сульф Құдайбияда жалғыз қалған Жаф ибн Қайстың айтқан сөздері мынандай болған да. Жаф ибн Қайс деген жаңағы Сульф Құдайбиядағы келісім деген естеріңізде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы Меккеге не жасап келеді ғой, хажға келген кезде сол жердегі мүшриктер кіргізбейді ғой. Сонда Осман радиаллаху анхуды жаңағы неге алып кеткен кезде Осман өлді деген хабар келеді пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам. Сол хабар келген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, бәрі маған ант беріңдер дейді. Бәрі маған өлімге ант беріңдер дейді. Сонда 1400 адам пайғамбарымыздың алдына келіп өлімге ант береді. Алланың елшісі, ант береміз, не өлеміз, не болмаса жеңіске жетеміз деп бәрі. Сонда солар жайлы Алла Тағала тарапынан аяттар түскен және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан, солардың бәріне жәннат бар деген. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бәріне жәннат бар дейді. Анау қызыл түйенің артында тұрған адамнан басқа дейді. Сонда бір адам ғана араларында ол 200-ді болып шығарды. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам не бермейді, серт бермейді, ант бермейді. Сол адамның аты Жаф ибн Қайс. Сол пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам келіп мынандай сылтау айтады. Айтқан сылтауында, я Алланың елшісі дейді, сен білесің ғой дейді, менің жүрегімде дейді әйелдерге деген әлсіздіктің барын білесің ғой дейді. Ал анау дейді римдіктердің әйелдерінің аппақ ақ жүзі әдемі екен білесің ғой дейді, менің жүрегіме фитна жасама дейді, менің жүрегім соған шыдай алмай сол жерде мен зина жасап қоюым мүмкін, сондықтан мені ол соғысқа жіберме дейді. Субханалла, сондағы 200-дінің айтып жатқан сылтауы, соның 200-дінің айтып жатқан сылтауы жайлы Алла тарапынан мынандай аят түседі. Жаңағы Тәубе сүресінде Алла Тағала айтады, олардан кей адам маған рұқсат бер, әлекке салма, жаңағы арбауға салма дейді, әлекке салма дейді. Байқаңдар, олар негізінен әлекке түскендер, сөзсіз тозақ кәпірлерді орап алады дейді. Міне мысалға осы аят соған байланысты түскен. Сосын бұл соғысқа шығарда пайғамбарымыз саласына бәріне хабарлады ғой, мұсылмандар соғысқа шығыңдар деп. Сонда жүрегінде иманы бар мұсылмандардың бәрі соғысқа дайындалады. Ал ол соғысқа шығу үшін не керек? Көлік керек, қару жарақ керек. Жайдан жай мына бір ауылдан екінші ауылға бара қоятын жер емес, түйе керек. Ал ол кезде кедей мұсылмандар болған. Сонда пайғамбарымыздың алдына саллаллаху алейхи уассалам сол кедей мұсылмандар келіп, я Алланың елшісі, біздің де барғымыз келеді осы соғысқа, бізге мүмкіншілік бер, бізге түйе бер, қару жарақ бер, бізде барайық, бізге барайық дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оларға ештеңке бере алмайтындығын айтқан кезде олардың көздеріне жас толды дейді. Бұл жөнінде де Тәубе сүресінде бар, олардың көздеріне жас толып кері қарай қайтып жатты дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осындай жағдайды көрген кезде не жасай бастайды? Уағыз жасай бастайды мұсылмандардың бәріне. Я мұсылмандар, Алла Тағала жаңа Құран аяттарының өзінде айтып жатыр ғой, не деп айтып жатыр? Алла жолында малдарыңмен жандарыңмен соғысыңдар деп жатыр. Мал бөлулерін, садақа жасауларын, Алла жолында мал жұмсаулары жайлы айта бастайды. Сондай құтпалар жасай бастайды. Сонда үйінде дүниесі бар мұсылмандардың бәрі келіп дүниелерін пайғамбарымыздың сасын алдына келе бастайды. Сонда мұсылмандардың бірі келіп дейді, көп дүние келіп бастады дейді. Сонда отырған мұнафиқтар тағы да не жасаушылар? Фитна жасаушылар айтады дейді, мынау дейді дүниесін мақтан үшін алып келді деп айтады дейді. Сонда мұсылмандардың біреу дейді, қолына дейді, осындай ғана қып екі алақанын қосқан кезде бір уыс болады ғой. Бір уыс қылып құрма алып келді де, «Я Алланың елшісі, осыны қабылда, менің бүгінгі тапқаным осы ғана» деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдына әкеп осы құрмасын тастап кетті дейді. Сонда екі жүзділер мынаның бір уыс құрмасы кімге жетеді деп айта бастады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінен қандай хадис естеріңізде? Жарты құрмамен болса да өздеріңді оттан сақтап қалыңдар дейді. Амал жарты құрмамен болса да дейді. Жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірінен бізге үлгі, қараңыздар, қос уыс құрмамен ғана не жасап жатыр? Садақа жасап жатыр. Адам бай ма кедей ме, садақа беру оған не байланысты емес. Ең бастысы не істеу? Мынау жүректен алып беру, жүректен бөліп беру, өзіңнің жақсы көретін нәрсеңді беру. Және иә, алла тағалаға жететін не біздің дүниеміз емес, неміз? Ықыласымыз. Алла тағалаға ниетіміз жетеді иншалла. Және осы Табук соғысына дайындалып жатқан кезде болған оқиғалардың бірі, кеңінен тараған оқиғалардың бірі не? Абу Бакр мен Омар радиаллаху анхудың жасаған амалдары. Омар радиаллаху анху барлық амалында несімен құлшылығында Абу Бакрмен жарысады екен. Не жасаса да Абу Бакрден озғысы келіп тұрады екен. Бірақ әр уақытта Абу Бакр одан озып кете береді екен. Және бір болған оқиғалардың біреуінде не? Бір соқыр адам болды дейді. Соқыр адам болды дейді. Сол соқыр адамға Омар радиаллаху анху айтады: «Мен ерте барып бір қызмет жасауға, сол соқыр адамға барып қызмет жасағым келсе» дейді. Барсам дейді, ол соқыр адам айтады дейді: «Мен сенің алдында маған бір адам келіп, үйіндегі жаңа шаруаларын бәрін жасап кетті» дейді. Білмеймін дейді, ол кім екен дейді. Сосын Омар радиаллаху анху айтады: «Мен соны аңды жүріп көрдім» дейді. Ол менен бұрын келіп кететін кім екен дейді? Абу Бакр екен дейді. Осы соғысқа дайындалған кезде де Омар үйіне келеді де айтады үйіндегілер: «Үйдегі дүниенің барлығының жартысын мынаған салыңдар» деп айтады. Әйелінің екі сырғасы болса, әйел бір сырғасын салады. Екі сақинасы болса, бір сақинасын салады. Үйінде не дүние бар, соның бәрін жартысын салады. Сонда әжептәуір дүние жиналды дейді. Осылай қолына ұстап пайғамбарымыздың алдына саласын келеді. Пайғамбарымыздың алдына саласынан келсе Абу Бакр радиаллаху анху деп пайғамбарымызға келе жатыр екен. Ал Абу Бакрдың қолында кішкентай ғана дүние дейді. Сонда Омар айтады радиаллаху анху: «Мен ойладым» дейді. «Субханалла, мен бүгін Абу Бакрден озым» деп ойладым дейді. Сосын Алланың елшісіне саллаллаху алейхи уассалам алдына келіп отырдым дейді. Отырып бердім дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бізге қарап отырды да білді дейді біздің жағдайымыз. Омар айтты: «Білді» дейді менің жағдайым. Айтты дейді: «Я Омар, сен үйіңде не қалдырдың» деп айтты дейді. Дүниенің бәрін. Омар айттым дейді: «Мен үйімде» дейді, «осы дүниенің» дейді, «үйімдегі дүниенің бәрін тең жартысын бөлдім де, жартысын үйге қалдырдым, қақ жартысын бәрін саған алып келдім» деп айттым дейді. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Абу Бакрден сұрады дейді: «Я Абу Бакр, ал сен болса не? Сен не қалдырдың үйіңде» деп айтты дейді. Сонда Абу Бакр радиаллаху анху айтты дейді: «Мен үйде» дейді, «Алланы қалдырдым және Алланың елшісін қалдырдым» деп айтты. Субханалла, ештеңке қалдырмаған сонда үйінде, дүниеден. Үйінде не бар? Бәрін алып келдім. Сонда Омар радиаллаху анху айтады: «Мен» дейді, «сол күні» дейді, «түсіндім» дейді. «Мен» дейді, «еш уақытта» дейді, «Абу Бакрды оза алмайтындығымды білдім» дейді. «Еш уақытта Абу Бакрды оза алмайды». Сонда Абу Бакрдың жүрегіндегі не? Тәуекелдігі, Аллаға деген тәуекел. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деді Абу Бакр жайлы? Пайғамбарлардан кейін жер бетіндегі жер басып жүрген ең жақсы адам кім деді? Абу Бакр деді. Абу Бакр Сиддик, шыншыл Абу Бакр деді. Осындай оқиға болған. Және пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осы Табукқа дайындалып жатқан кезде болған оқиғалардың бірі, мешітінде хутба жасайды, уағыз жасайды да бәріне жаңағы мал жұмсауды не қыла бастайды, уағыздай бастайды. Сосын айтады: «Кімде кім осы соғысқа мал жұмсайтын болса, мен соған жәннат уәде беремін дейді. Сонда Осман радиаллаху анху орнынан тұрып айтады: «Я Алланың елшісі, мен осы соғысқа 100 түйе және сол 100 түйеге 100 адамға қару жарағын садақа қылдым» дейді. 100 түйе қылдым және соған мінетін адам бүкіл қару жарағын бердім дейді. Отырады орнына. Сосын пайғамбар сасына тағы уағыз жасайды, айтады: «Кім дейді осы жолда садақа жасайды, мен соған жәннат уәде беремін» дейді. Тағы айтады, ешкім тұрмайды. Сонда Осман радиаллаху анху тағы да орнынан тұрып айтады: «Я Алланың елшісі, мен тағы да 100 түйе қостым» дейді. 100 түйе 100 қару жарағымен қостым дейді. Отырады. Пайғамбар сасына тағы кім береді дейді. Ешкім тұрмайды дейді. Сонда Осман радиаллаху анху тағы да тұрып: «Я Алланың елшісі, мен тағы да 100 түйе 100 қару жарағымен бердім» дейді. Осылай дейді Осман радиаллаху анху не істеді дейді? 7 рет тұрды дейді. Кейбіреулерінде айтады 10 рет тұрды дейді. Сонда қанша? 700 түйе. 700 түйе, субханалла, қандай. 1000 түйе болып кетеді десе ме, 10 рет тұрған болса. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи салам айтты дейді: «Енді» дейді Осман дейді, «не жасаса да оған» дейді, «ештеңкенің зияны тимейді» дейді. Кепілдікті 100%, 100% оған не дейді? Жәннатқа кіреді дейді. Иншалла осындай оқиғалар болған. Пайғамбар пайғамбар саллаллаху алейхи салам солай неге жаңа жасаққа дайындалып Мединадан ары біраз шақырым жерге барып тұрады. Сол жерде жасақтарын бәрі жиналады. Жиналған кезде 30 мың мұсылман жиналады. 30 мың мұсылман болады. Осыдан бір жыл ғана бұрын қанша мұсылман еді? 10 мың ғана мұсылман болған Меккеге баратын кезде. Ал Меккеге барардың алдында қанша мұсылман еді? Анау не соғыс кезінде, орыс соғысы кезінде 300 адам ғана қалған, 3000 болған, 300 болған, кішкентай ғана. Қараңыз, Алла тағала қысқа ғана уақыттың ішінде қандай күш берді мұсылман. 30 мың адам жиналды дейді. Сонда дейді Мединада қалғанда тек қана 200-лер ғана қалды дейді. 200-лер ғана қалды және мұсылмандардан да бір 2-3 адам ғана қалды дейді. Ол жайлы да иншалла артынан келіп тоқталамыз. Сонда 30 мың адам жиналды да жолға қарай шығып кетті дейді. Сонда мұсылмандардың арасында Абу Хисама дегенде қалып қойдым дейді. Өзі айтады, өзі әңгіме қылып жатыр. Ән дайындаламын, мін дайындаламын деп осылай жүрген кезде дейді. Және айта кететін нәрсе, сол соғысқа барардың алдындағы сондай уақыт болды дейді. Ол жаңағы өнімнің құрмаларының пісетін уақыты дейді. Мединалықтардың ең басты нәрсесі не еді? Құрма, иә? Құрма ағаштарына, жаңағы құрма өсіру, құрманы сату, құрманың пісетін уақыты дейді. Жаңадан пісіп тұрған өнім, жаңадан сондай балбырап тұрған уақыт болатын дейді де. Сонда Абу Хисам айтады, ән дайындаламын деп тұрған кезде дейді, мұсылмандар кетіп қалды дейді. Мұсылмандар кетіп қалғаннан кейін бір уақытта мен үйге келсем дейді. Екі әйелі болған ғой. Екі әйел дейді, әрі екеуі дейді бір шатырдан тігіп қойған дейді. Палатка дейді ғой, шатыр тігіп қойған дейді. Шатырдың жанының бәрін дейді су сеуіп тастаған дейді, салқындатып қойған дейді. Ішінде құрма дейді. Бітеп қарадым дейді. Сосын ойладым дейді, субханалла дейді, мен мұнда дейді мынандай ләззат көрейін деп жатырмын дейді. Ал мұсылмандар болса осындай шыжғырып тұрған күн ыстықта дейді соғысқа кетіп бара жатыр дейді. Субханалла, қандай әділетсіздік деп ойладым дейді. Сосын дейді әйелдерім айттым дейді, тез дайындалыңдар, қару жарақ дайындаңдар, кеттім дейді артынан. Сосын жаңағы көлігіме жылқыма отырдым дейді де ненің артынан мұсылмандардың артынан қуып кеттім дейді. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам болса кетіп бара жатқан кезде дейді әр адамды білетін дейді, мұсылмандардан кетіп бара жатып түгендейтін дейді бәрін. Осылай осылай келіп жаңағы Абу Хайсаманың жоқ екенін көреді. Айтады, Абу Хайсама қайда дейді. Сонда жанындағы адамдар айта бастады, біреу былай десе, біреу Абу Хайсама 200-ді болды, ол қалып қойды, оның дүниесі қалдырды деген сияқты сөздер айта бастайды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, сендер олай айтпаңдар дейді. Егер оның жүрегінде жақсылық болса дейді, ол осында келеді дейді. Ал жақсылық болмаса оның біздің арамызда оның керегі жоқ дейді. Шында дейді біраз уақыттан кейін дейді алыстан бір аттылы көрінді дейді. Аттылы шауып келе жатты дейді. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам карап турду да айтты дейт. Абу Хайсама бол деп айтты дейт. Шында дейт, біраз уақыттан кейін жаңағы Абу Хайсама келді дейт. Пайгамбарымыздың алдына келді дейт. Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам қатты ашуланды дейт. Я Абу Хайсама дейт, сенің дейді опат болуыңа дейді сәл ғана қалды дейді. Сәл ғана қалды, қайда жүрсің деп айтты дейді. Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам. Және осы енді болатын әңгіме осы Табукқа қарай кетіп бара жатқан кездегі жолда болған оқиғалар жайында болады иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам осы жолда кетіп бара жатқан кезде Хижр дейтін жерден өтеді. Хижр дейтін жер ол бұрынғы Самут елінің тұрған жері. Самут елін білесіздер ғой, әлгі Салих деген пайғамбар келген, Салих деген пайғамбар келген, түйе шығарылған әлгі жардан, одан кейін жаңағылар не болады? Алланың қарғысына ұшырап сол жерде опат болады. Сол жерден өтеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам. Сол жерден өтіп бара жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтады, мына жерден мына жер осындай да осындай қарғалған, лағнеттелген жер дейді. Ал мұсылмандардың кейбіреуі сол жерде сол кезде су біткен екен. Барып сол елді жерден барып құдықтарынан су алып үйлеріне жаңағы жерлеріне алып келіп сол судан ұндарына қосып қамыр илеп нан илеп тамақ жасай бастайды. Ал пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллам осы хабар келеді, осындай осындай болып жатыр, сол жерден су алып жатыр деп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам бәріне әмір береді, кім осындай осындай жерден су алған болса төксін дейді, нан илеген болса нан жеуші болмасын дейді. Бұндай жерде болған кезде сендер әр уақытта дейді алладан қорқып, я алла бізді бұл залым ел сияқты етпе деп жылап өтетін болыңдар дейді. Сонда бұл жерден біздің білетініміз не? Лағнеттелген жерге тоқтауға болмайды, ол жерден тез тез кетуге асығу керек. Сонда жаңағы нелер дейді, сахабалар дейді өздерінің жанындағы суды төкті дейді, ал илеген нандарын түйелеріне берді дейді, түйелері жеді дейді. Біраз уақыттан кейін жүргеннен кейін сулар бітеді, сонда және бір мұғжиза болады. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллам келеді де сахабалар айтады, я алланың елшісі, су бітті, бізге су керек, не істейміз дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам қолын көкке көтеріп алладан су сұрайды. Сол су сұрауғаны қолын көтеріп су сұрауымың еді дейді, аспан ашық болатын дейді көк. Бір уақытта қаптап бұлт келді дейді, қап қара бұлт, сол жерден төге бастады дейді су, жаңбыр жауды дейді. Сахабалардың бәрі су жинап алды, су ішті, біраз отырды, сосын біраз жүрген кезде дейді сол жерден шығуымыз мұң еді дейді, байқағанымыз дейді сол біз тұрған жерде ғана жаңбыр жауыпты дейді, қалған жердің бәрі құрғақ болып шықты дейді. Бұл да пайғамбарымыздың кезінде саллаллаху алейхи ва саллам болған мұғжизалардың бірі екен. Және осында болған оқиғалардың бірі Абу Зар радиаллаху анхудың қалып қойғандығы жайлы. Абу Зар сахабаның барлықтарыңыз білесіздер. Сол сахаба осы соғысқа шыққан кезде оның түйесі не болған екен? Ауру болған екен. Түйесі ненің жаңағы кімдердің артынан, көштің артынан ақырын-ақырын қалып қоя берді. Қалып қоя берген, қалып қоя берген, қалып қоя берген. Ақыр аяғында түйесі шөгіп тұрмай қалады. Ал Абу Зар болса сол уақытта дейді Мединамен кетіп бара жатқан жасақтың тура ортасы, жолдың тура қақ ортасында қалып қояды дейді. Сонда Абу Зар ойлайды, не істеймін, жаяу Мединаға қайтайын ба, жоқ пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллам артынан ерейін ба деген ой келді дейді. Әр ойлап бер ойлап не болса да пайғамбардың артынан ерейін деп бел буып пайғамбардың жасағының артынан жүреді, жаяу жаяулатып жаяулатып жүреді. Сонда сахабалар айтады, оның дейді жасақтың артынан жаяула берген, шарша берген соншалық дейді, жасаққа жақындаған кезде ол еңбектеп жүрді дейді. Сол уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам тағы да осылай жасақтарының арасынан қарап отырып Абу Зарды дейді. Абу Зар қайда дейді. Сонда сахабалар айтын ішінен тағы да айта бастайды түрлі түрлі әңгімелер. Абу Зар қайтадан Мединаға кетті, Абу Зар екі жүзділерден болды деген сияқты сондай әңгімелер айта бастайды. Ал пайғамбар болса саллаллаху алейхи ва саллам олай айтпаңдар дейді, егер Абу Зардың жүрегінде жақсылық болса ол осында келеді дейді. Ал оның жүрегінде жақсылық болмаса дейді, оның бізге не дейді, керек жоқ дейді. Сонда дейді, біраз уақыттан кейін дейді, алыстан дейді, сағым болып біреу көрінді дейді. Субханаллах, Сахара. Сахара ешкім жоқ. Ешкімнің ол жерде адамның болуы мүмкін емес та. Сонда алыстан бір адам көрінді дейді. Бәрлігі таңғалды дейді. Мынау адам ба, әлде жын ба дейді. Адамның болуы мүмкін емес та. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи салам жаңағы қарап тұрып айтты дейді. Абу Зар бол деп айтты дейді. Сонда біраз уақыттан кейін дейді, Абу Зар келді дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи салам мына сөздерді айтты дейді. Абу Зар жалғыз өзі келе жатыр. Абу Зар жалғыз өзі өледі. Абу Зар қияметте жалғыз өзі тіріледі деп айтты дейді. Сонда бұл айтқан сөзінің мағынасы неде? Абу Зар жалғыз өзі келе жатыр дегені сол кезде Абу Зардың жалғыз өзін келе жатқан. Абу Зар жалғыз өзі өледі дегені кейін артынан Ибн Масуд айтады. Қартайған кезінде Абу Зар Мединаның сыртында өзінің кемпірімен бірге және жанында бір кішкентай қызметшісімен бірге тұрды. Мединаның сыртында, сыртқы жерде. Сонда Абу Зар өлетін кезде әйеліне айтыпты. Әйелінің шамасы жоқ, қызметшісі кішкентай, жерлейтін ешкім болмаған Абу Зарды. Сонда Абу Зар айтады, мені дейді жолдың шетіне апарып таста дейді. Бір мұсылмандар, бір өтіп бара жатқан мұсылмандар көрсе, мені жерлейді деп айтты дейді. Сонда шында Абу Зарды жолдың шетіне апарып қояды. Сонда Ибн Масуд бір жорықтан мұсылмандармен бірге қайтып келе жатқан кезде жаңағы әйелді көреді және жерде жатқан адамды көреді. Әйелден сұрайды, мынау кім дейді. Сонда кемпір айтады, бұл Аллаһтың елшісінің сахабасы Абу Зар дейді. Сонда қараса шында Абу Зар екен және Абу Зар сол жерде жан тапсырады. Сонда Ибн Масуд айтады, мен дейді, Ибн Масуд жылайды сол жерде айтады, мен Алланың елшісінің Абу Зар жалғыз өз келе жатыр. Абу Зар жалғыз өз өледі. Абу Зар жалғыз өз қияметте тіріледі деген естідім дейді. Шынымен жалғыз өз өлді дейді. Ал қияметте жалғыз өзі тіріледі дегеніне қияметте Абу Зар жалғыз өзі бір үміт сияқты болады дейді. Жалғыз адам бір үміт сияқты болып Алла Тағаланың алдында тіріледі дейді. Тіріледі дейді. Иншалла. Иншалла. Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Бүгін осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Алла Тағала нәсіп етсе, бейсенбі күні ақшамнан кейін пайғамбарымыздың өмір тарихын одан ары қарай жалғастырамыз. Ендігі неде өтетініз Табук соғысының несі өзі жайлы және пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам Табук соғысынан қайтуы жайлы. Мүмкін арада бір күн салып, не болмаса араға екі күн салып, осылай-осылай, иншалла, пайғамбарымыздың өмір тарихын соңына жеткіземіз, айтып жеткіземіз, иншалла. Құлақ салып тыңдағандарыңызға рахмет. Ассалату вассаламу ала расулина Мухаммадин, ва ала алихи ва сахбихи әжмаин. Ашхаду ва ла илаха иллаллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.